Nei, 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 þið ekki að dreyma, kæri hlustandi. Þið ekki að dreyma Hugabrófbolti ekstra með ykkur á þessum mánudegi. Ha, hvað segiði? Mánudegi, já, það mánudagur í dag og með mér
Gunnar Georgsson.
Já, sjálfur heiti ég Vignir Már Eiðsson og við höfum fengið til okkar frábæran gest. Gunni, það engin annar en... leikarinn, lífskúnstnerinn grínistinn
Neto
Eigum við engin hljó, önnur hljó
Nei, við þurfum að aftur þetta
Þú að búið til nýja svona ekstra takka fyrir ekstra þetta Ekstra
Willi, velkomin í þáttinn
Já, takk
Það eru hljóð á leiðinni
Já, það
Já, það eru nefnilega hljóðbrot á leiðinni og fyrir þysta hlustendur þá geti
við pöntum hljóð og temu
já, já, já
það svo akkar
Bluetooth device
já, Willi, hvernig gengur í fantasy
það sem ekkit, á þess ekkit glæsilega sko, ekkit glæsilega ég mjög mikið með að vinna með að laga liðis hægt og rólega svona fyrstu vikunar
já
Svona eins mikið ég get Þannig að ég svona síðasta fantasy helgi þá fekk ég 39 stig sem þetta Cole Palmer kjaftaði sko, það sló mig alveg út af læginu ég var alveg eftir það bara mjög slæmis og svo fyrstu vikur þá varum við 38 svo eftir það 47 þannig að það eitthvað svona í gangi það
okay.
og svo aftur mitt 39 þannig að þetta svona ég að vonast þetta góðum hlutum núna í næstu viku
Ok, áður en við förum nánar út í þetta
Já.
Þá ætlum við að byrja að minna á styrtaraðalinn okkakunni Það eru að sjálfsögðu TIA Sport Travel í Síðumóla ein flottasta ferðaskrifstofa landsins Bílaréttingar Sævas í Skútuvogi og bílakompanið einnig í Skútuvoginum og svo eru að Potturinn og Pannan lífaði Reykjavíkur Brautarholti 22 og svo eru að Duos í Háholti 13-15 í Mosfellsbæ og Flatarhinni 5A í Hafnarfirði Búm
Ég verð að koma mér í dúo sko
Þetta lúkar
ógæstlega vel sko Ég bara
Þú átt einninni
Ég mikill bátakall sko
Já
Ég elska góða
Já.
Báta
Já þetta eru líka bestu bátar í heiminu vil ég menna Gunni vill segja Evrópu Ég segi bara í öllum heiminu
Já, ég hef heyrt mann á staði Venezuela Ég hef ekki tjekka það sko
Ó, bátanir Venezuela Þeir eru tjúla
Það heitir Eldues
Já
Nei, þegar ég fór með
Þetta var rosa Þú hafði mistir andlið það Þú hefði náð þessu sko
Já, þú sagt lost us
Eldues
Herri strákar, núna náttúrulega landslíka hlið í gangi
Já.
Og það byrjaði bara ótrúlega vel fyrir okkur Íslendinga þegar við bara gjössalega flengdum Asirana og bara 5-0 takkir við það á föstaskvöldi og bara
ótrúlega
já bara flottur leikur
fáralega gott þarna tíki taka mark þarna þriðja markið
það var geðvegt
það var ótrúlega líka sko minn maður bara elsku kallinn Fernand Sands þjálfari Aserbaidsjan bara reki eftir þennan leik sko
já þeir eru grimmir Aseranir
já en sko pældi þetta maður sem leiddi Portugal í 2016 EM sigur
já
Það er núna að tapa 5-0
Já, ég að fíla þess að kröfur
en hvernig getur við hérna einmitt, far með Portugali sigur og hvað er uppstökið þegar maður fyrir tekur við Aserbaidsjan
ég skil ekki, hann þjálfa líka eitthvað önnu lið eftir þetta en það bara var ekki
alveg að
hann er ekki búin að vera með mjög gott win ratio síðan þá sko
Nei.
Hann hefur fengið vel borgað fyrir þetta gekk hana í Aserbaidsjan kröfurnar, ég að fíla kröfurnar í
Aserbaidsjan
þeir eru með jafn held ég háar kröfur við knattspyrnulandsliðið og í Eurovision svo það er pælt í
Aserbaidsjan eru geggjuð í Eurovision
já,
sko.
Það er nefnilega móli
það var staðið sem ég vel þar
já.
líka
já, við erum kannski að fá þjálfara frá þeim í Eurovision hjá okkur
mögulega
þjálfara frá þeim
mögulega Herru, strákar þetta landslíkjahlé, það er náttúrulega leikur annarkvöld ég sagði að það var í mánudagur og það hefur ekkert breyst það er mánudagur,
nei, það er mánudagur.
Já, á morgun þá eru frakkarnir að taka á móti okkur Íslendingum
Já.
Erum við ekki að fara að koma með eitthvað upset bara hann í Frakklandi
hvernig væri það?
Já.
Hvernig væri það líka sko sem Portugali það er mjög mikilvægt að láta frakkana finna fyrir því reglulega sko.
Já.
Það er bara, við þekkjum þetta manna best sko við Portugalinir, það þarf aðeins að pípa það niður
og líka reglulega. Sko leið og landsliði vinnur og hvað þá svona stórt Já. Þá kemur eko í Íslendingum og nú eigum við að bara einmitt að taka bara alveg þá
en mest
já, ég held að einmitt við erum voðalega fljótið, við erum svona kíu á eða sko, við erum gælt á stóru hundana þá mútið leikur sparkar í okkur
Já, Mbappe þannig að allir Mbappe spili
Hann er svo leiðilur, Kylian Mbappe
En allan spila á móti Ísli, jú, þeir eru alltaf að setja þetta stóra lið bara alla
Við þurfum mikla hjálpaður á Kylian Mbappe Við þurfum að geta tvöfalda á hann mjög fljótt ekki að gefa honum svæði og pláss það bara alveg bannað ég frakkarni strókar þeir hafa oft sko eða svona lægri skrifaðari þjóðir hafa oft staðið í frökkunum
við erum einn af þeim
já en við sko var, það var nú ekki með okkur því að ég las í þetta að Ísland hefur aldrei unni Frakkland
Nei, en við erum oft svona næstu því staðið
Ég veit ekki líka hversu marga sjensa við erum fengið til þess að vinna frakklandi fótbolta Er það margir eða?
Já, við erum náttúrulega keppt nokkuð
Við náttúrulega EM leikinn
Já
En ég með Hann fór
Hann var jafn sko Hann var hérna
5-5-2 það hár rétt þér
Hérna heim, nei úti
Já, bara í EM
Já, 2016 Já. Og mættu þeim í áttalegu úrslutum frakka þeir unn okkur og staðið frans 5-2
en við unnum seinni hálfleik sko má ekki gleyma því
já, það má nefnilega ekki gleyma því
Nei,
það er bara þannig
þannig við næstu því
við bara stóðum okkur frábælega á þessi Evrópumóti
já, já, algjörlega
gullata liðið okkar, þannig að 2016 og 18 virkilega góð framist að herru, hérna spá Gunni, hvernig spáir þú leiknum hérna Frakkland Ísland á morgun út í Frakklandi
Herruðu, bara grjótvart 1-1
Já, ég að fíla þetta, Lilli
Að ég vera neikvæður að ég vera
Jartengdu Gunna bara eða þú vilt
Sko, ég þetta að ég er dálti æstur
Já.
Ég ætla að segja 3-2 og það gæti verið fyrir Frakkland líklegt,
Já.
En það gæti líka gæstu Ísland að það vinna 3-2
Ég er að fíla þetta
okay.
Við gætum farið í eitthvað bankur stemmara Ég veit það ekki
Já. Hérna,
Svo hef ég kolrætt fyrir mér sko Klassik
og hérna
Mbappe
Með rauða Á þriðju mínútu
Vá, hvað þetta væri
Bara út að einhverju algjöri þvæl
Þú skrifaðir þetta handrið Núna, rétt í þessu
Þetta rosalega
Já Ég hef óskikjusbóðum minni 1-3 sigur Íslands
1-3?
Já, það óskikjusbóðum
Já, ég skil
En raunsaðisbóðum minni 4-0 tap
Já,
þannig að svona,
Það eru búin að vera með stór töp sko, hérna, Portugal með vann bara um daginn
Skeltu hérna, Tyrkjónum
Nei, ekki Tyrkjónum hérna, Hvað með góður, okkur í Armeníu 5-0 einmitt.
Já Það voru spáverarnir sem skelltu Tyrkjunum
Já, einmitt, þetta er svona, þetta er búin að vera eitthvað rosa svona sigri Bosnia-Herzegovina vann San Marino 6-0
Já
Það er eitthvað svona, það er eitthvað svona rugglega leikir í gangi
Þetta er líka bara stóru liðinu, bara að það var eitthvað liðinu sem að hérna, skellti hérna Azerbaijan bara 5-0 bara, núna, bara stuttu síðan Já Þannig að þetta er einmitt þegar stóru liðinu er að
Gunni er að klíma
Stóru liðin, sko
Gunni er að klíma við Alzheimer á frumstigi
Já Hvað var að gera eitthvað núna?
Ég man aldrei hvað er að mér
Þjóðverðarnir, þeir fengur nú skell Slóvakarnir unnið á 2-0
Já
og bara hérna á sínum heimavelli
og... Veistu, það er bara fínt
Já.
Það þarf smá, eins og við höfum sagt sko, það þarf smá jartengingu
Það þarf
sko,
ofta bara... jartengja þjóðverð
Já,
betur Alveg sá með frakkana, það er ég að segja við gætum unnið
Já, algjörlega Þetta landsleikjali, þau hafa nú verið verri landsleikjali hérna heldur að þetta það sem af er og frábært að byrja svona vel undarkeppni háum herðu, strákar sko í svona landsleikjahlíðum þá náttúrulega tilvalið Gunni eins og að smíða ferð og þú þarft ekki einu svona smíðana sjálfur því að það er búið að smíðana fyrir þig því að TS Sport Travel eru með ferð á Manchester United Everton sem að er 21. til 24. nóvember strákar
Já.
Þetta er alvöru ferð í leikhús draumana
Já
Gunni, þarft þú ekki að fara hérna? á þennan leik.
Það er stóri líkur á því sko.
Er þetta verður þetta í Everton vellinum eða verður þetta
United. United?
Já, okay, okay.
Old Trafford.
Já, já, mikið að sjá hann þetta nýjan Everton vellinum bara kom með bara tjúlla
bratta
brekkur hérna á hliðunum.
Hill Dickinson Stadium.
Já.
Já,
geggjað. Heitir hann það?
Já, Hill Dickinson. Hill Dickinson Stadium.
Já, þeir höfðu ekki efna nafni eftir að búna eyða svo mikið í völlin.
Nei, nei, greinlega ekki.
Fengur nota nafn.
Já, mér langar að tjekka hann sko. Tjekka hann.
Já. En þessi ferð, það er, þetta eru geggjaði miðar. Þetta eru kit room miðar með aðgangi að lánsi í hálfleik og eftirleik. Þannig að já, svo er þetta, þú veist, 3-4 stjörnu hótel er alltaf bara solid.
Já, já, þetta er bara eins og bara fyrir fólk sem nennir ekki að hugsa og vill bara fá það besta.
Já, 100% sko.
Já. Þannig að hafðu samband á tsport.is, kæri hlustandi, og sérstaklega þú ert United maður, Manchester United maður, og sérstaklega ef þú hefur ekki farið á leik í enska.
Eftir að sjá Emun Inball live.
Já, nú fer hver ég kannski að vera síðastur.
Að sjá Emun Inball?
Emun
Inball. Nei,
ég veit ekki, ég geti allt gerst.
Ég spáði því síðasta þetta og ég segi það aftur núna.
Já, nei.
Ég held að Emun Inball verið rekin eftir næstu tvoleiki.
Nei.
Er það?
Já. Ég held að tapa móti City um helgina.
Við erum að fara að ná 4 stigum í næstu tölningum.
Ég elska.
Ég fíla þetta.
Ég fíla bjartsýn.
Það er bara ekkert bjartsýn. Það er ekki svo ég sé ekki að giska.
Nei, ok, ok.
Ég er náttúrulega með geggjaði Mourinho eftir hermi sko,
Já, hvað er með að vilja?
These guys, I mean, I don't like to see them play sometimes. Sometimes I love to see them play, but I am getting really angry. I cannot do this football anymore.
Þú rekur ekki svona mann.
Það er svo gaman með þegar Búmó skoraði og Amorín bara snerir sér við. Það var bara ekki sem stemtur í þetta mark. Já, já, já. Já, ég er svo búin á því. Það er kekkið, það var svona blóð heita Portugal.
Já, þetta var gott, þetta var gott. Strákar, hérna, förum aðeins í liðin okkar.
Já.
Svona, Vili, þú varst byrjaður á þínu liði. Hvernig er uppstillingin, eða hvernig var uppstillingin núna í Game Week 3 hjá þér?
Hvernig hún var í Game Week 3?
Já, þú varst með hvað, 39 stig?
Já, sko, á blaðið að lúkra þetta alveg vel, skilju. Já, mér svo Pedro þannig fremst. Já, mér svo Charlison og Welbeck.
Já.
Danny Welbeck er ekki búin að gera marga góða hluti, sko. Ég er búin að taka hann út. Svo er ég með Jakobu Myndi og náttúrulega með Mo Salah þarna í Vice Captain.
Já.
Ef Cole Palmer er það meittur sem hann auðvitað er. Svo er ég með Búmó. Minn mann Búmó. Svo Tarkovski þarna í varnalínni og Murillo.
Já.
Og Van de Ven. Svo setti ég Keller í marki út að ég var alveg jákvæði fyrir hennan Sunderland leik. Ég bara og svo fór þetta í gjörsalegt klúður.
Já.
Ég var að horfa hann leik í beinni og þetta var bara, þetta var svo erfitt út af því bara, við missum að einu marki út af svona klassisko svona VAR sem ég kallaði sko VAR offside sem er bara svona twist við erum að tala með einn olboa skilur það er bara offside.
Þetta var bara fáránlega klóðis, þetta var bara svo ykkur hásbreitt.
Svo óþólandi svona offside sko, ég skila skil ég ætla ekki að andmæla en ég bara svona, mér finnst það sampirrandi.
Já, akkurat.
Og svo hérna, mistum við víti.
Já.
Klúðurum víti ég skil ekki hverju Keith setti Shati í víti. Tiago er búin að taka víti, búin að sanna sig.
Já.
Það meikar engan sens.
Já,
rétt á maður bjargokur með loksins, góðan skalla frá Tiago, þannig að gaman að sjá Tiago skora, skilur mark sem er ekki úr vítaspyrnu í úrvalsteitinni. En guð minn góður hvað þetta var.
Þetta var
frústrandi að horfa þetta.
Já. Sérstaklega náttúrulega þegar missið hérna sigurstöðu bara í tablik.
Já, oh my god sko.
En Igo Tiago, talaði hann og þú gafst Gunna gott til Gunni hlustaði á sjaldan sem Gunni hlustar.
Hann áttur að vera flottur í vetur.
Ég held það, og líka sko Dango Uatara sko, hann áttur að vera tjúlaður þarna fremst sko.
Og hann er sko miðjumaður í hérna í deildinni. Það gæti vel verið að hann sé ykkur lista.
Hann er einn þyrstasti miðjumaður sem ég veit sko. Það bara hann hefur séð það.
Já, varstu ekki ánægður með þau kaup á Dango Uatara?
Ég var bara jákvæður og svo bara sjá hann spila, þá var ég bara himinlifandi.
Já, ég var ekki svona missan hann væri svona góður, en ég held að sé fara að verða eins og segir hann. Mjög flottur í vetur sko.
Það er stundum eitthvað með svona, þú veist, leikmenn sem eru kannski öðrum liðum í ensku úrvalsdeildinni sem koma til Brentford, eða þú veist, sem eru svona, að, sko, svona ég veit ekki hvort þessi að reyna að sanna sig aftur eða eitthvað svona, ég held að gera þið mjög gott að mæta í Brentford Jordan Henderson til dæmis líka, er bara komin aftur í ennsku úrvalsdeildina, bara hjá Brentford
en ég er ekki líka bara að þú sett að koma í klúb þú ert að koma í klúb þar sem þú ert ekki stóru kallin þú ert að koma í klúb þar sem að stóru kallanir eru farnir
Já.
Og það er pláss fyrir nýjan svona, svona alfa
Já, ég bara krossa fingur og vona þetta sé fara og þeir, vera gott stöf
þeir, sko, þeir getur mitt bara mynda hérna eitthvað powerpar
Já, og líka sjati, sko, en sjati sjati fer bara eftir veðri, sko það er það, er það mest frústrandi, út af því svo hefum við líka damskart hann sem bara geggjaður og hann náttúrulega, hann væri bara Ballon d'Or contender, sko, ef hann kunni að skjóta í mark því annars annað en það, þá hann tjúla góðu, sko en svona, þegar kemur að skjóta í marki, það eins og hann sé smeykur við
hann góð fyrir móralin
hann góð fyrir, ó, bara geggjur taktik, þú sér hann bara hann dansar í kringum menn, sko, og liðinni áfram og svo bara gefur hann á einhvern
á nú alvöru mark sem að tekið af honum
Já, kræst maður
Þeir eru ekki neitt sko, þetta var rosalega soft
Þetta líka hvað heitir hann, Fucking Martínez
Já
Hann er, hann púlar þetta alltaf Og fólk fellur fyrir þessu alltaf Ég skil ekki hverju dómar ekki löngu búin að spotta þetta Guðin fyrir alltaf, hleypur þanga, rekst á einhvern Dettur í kúli, byrja að væla og það bara, þetta virkar í hvert einast skipti, það fáránlegt Sorry, mér heiti hamsi bara því að Út af því að svona, við erum búin að fá of mörg, mörg tekin á okkur
En hérna frábær sigur á Villa var það ekki
já.
Var það ekki í annar umferð?
Jú, það var alveg bara það var svo velkomið og það var náttúrulega geggjuð vika fyrir okkur Brentford menn þetta var við unnum Villa heima og svo unnum við Bournemouth í Carabao Cup.
Já,
bara,
algjörlega.
Bara klikka sko.
Geggjuð vika. Og svo tapa móti sönd, þetta er bara að vera Brentford maður, þetta er bara þetta er rosalegt.
Hérna veistu fyrir hvað þjóð Dangu Tara spilar?
Burkina Faso
Já,
yes,
Burkina Faso
Burkina,
Burkina Faso, Faso.
Ég ætla bara að segja já og þykist veit að hvað er að tala
Hann er gríðalegur svona aflít, hann er íþjóttamaður Hann er alveg rosalur
og hérna geggja,
líka gott að hafa þá sikkur og megin Sjáti og hann og vera með Igor Tiago upp á topp
Og dæmskart líki í miðinu sko, þetta er alveg bara góð, tven, góð, bara,
er flott,
góð framlína
og eins og þú nefnir með Jordan Henderson
Já,
og
góð kaftið sko, flott, kann aðeins að allavega koma meiri svona reglu í liði sko Þegar ég man bara, þegar ég horfði á fyrsta leikin á móti Nottingham Forest, ég var bara Ég held sko, ég veist ekki hvað myndi gera við sjálfum mitt Þegar ég var bara, þetta var ræðilegt að horfa á þann leik sko Það bara brentur það bara eins og hauslösa hænur út á velli, sko, það bara fáralegt En það búið að vera mjög gaman að sjá með Jordan Henderson sem koma, svo Dangu og Tara sem færir ennþá meira sjálfstraust, það gaman að sjá liðsheildina þeir eru bara, veist, maður sér að þeir eru mjög góði við hvernig annað, það einhvern svona stemmari í liðinu og svo náttúrulega bara Keith Andrews eða eins og við brentur út kvöldum hann Chief Keith
hann, Þú veit ánægði með hann?
Já, ég er ennþá mynd álit Ég er ennþá
Þetta var alltaf ekki svona mjög svona örutt, já
Ég er bara ennþá mynd álit, sko En ég meina Thomas Frank kann byrja hjá Brentford með því að tapa tíu leikjum, sko Þannig að þú veist, strax að vinna tvo leiki einni viku Það er bara geggjað
Hann hefur alltaf hérna stór spór til að fylla
Já,
nokkulega Það er alveg nokkuð ljóst, sko
Já, það eru talandi um transferin strákar
Já
Það eru talandi um Dangu Tara kemur til Brentford á 34,5 miljónum punda sko það voru fleiri sko stór transfer
Jó.
Núna bara og sérstaklega undir lok gluggastrákar Aston Villa þeir tóku fengu Jadon Sancho og Harvey Elliott frá Liverpool
Jadon Sancho
Já, fengu Sancho og hann var 5-4 í fantasy leiknum Harvey Elliott er á hvað um 6 miljónir held ég
Já
6 eða 6 og halva Gunni getur þú flett í upp hana bara Harvey Elliott strákar hann er geggjaður Baller sko
Já,
sem að náttúrulega fær náttúrulega fekk ekki marga mínútur hjá Liverpool eðlilega
Nei.
En hann er alveg útrúlega góðu leikmaður Harvey Elliott og er bara úst, á föstun leikadrunum tekur hotn og aukaspinnur og Aston Villa fá þessa tvo gæja Harvey Elliott og Jadon Sancho ég held þetta sé
mjög gott,
stert sko. Fyrir Villa sérstaklega í ljósi svona erfiðar byrjunar
Já, tapa móti Brentford til dæmis
Já, þú veist, það er mörg lið sem hafa leiðinu í valnum hana á heimavalli Brentford
Já, on the G-Tech
Já, nákvæmlega, það er bara ógeðslega erfitt að fara þangað
Já, það er svona, við erum með góðan heimavalla stemmara
Já, mjög
Ég hef mitt kíkt þangað, sko, það er
Það er það nýr á 5-4
Elliot.
Já.
Þetta er náttúrulega bara grín verðstrókar. Þeir báðir á 5-4 Sancho og Elliot.
Þetta og, gæti verið bara mjög sko, já, annarkvörð er eftir að smilla.
Já, ég held að veri frekar Elliot ef ég á ætt að gíska
núna. Já, sko, með Sancho ég held að það held að vandi bröka í hausinu.
Já.
Já, þú veist bara í alvörun það er alltaf hæfilegi heimi en það bara vandar eitthvað.
Já. Og fleiri lið sem voru náttúrulega Jóhann Vissa hann fer frá Brentford.
Já, ekki seldur. Ekki á góðan máta sko.
Nei, og margir, hvað finnst ykkur um þetta strókar?
Mér finnst að fára
að bara menn bara svona er á samning þú ert ræðið í vinnu hjá fyrirtæki og þú skrifar undir samning og hérna þú ert á samning og ert í vinnu og svo bara fer í fílu og þið langar ekki að vinna hana hjá fyrirtækinu þið langar að fara eitthvað annað og vinna hjá ykkur öðru fyrirtæki er þetta ekki eins bara í fótboltanum á þetta ekki samt að vera eins
Nei, sko, nei, málið bara fyrirtækinu búin að eyða það miklu pening í þetta er, þetta er ekki eitthvað sem, eins og ég að fara að hætta í öllgerðinu eitthvað svoleiðis þetta er svo mikill skadi eins og bara fyrir líðið svo brent
já.
Að, veist, þetta er svo stór skadi og þetta er ekki bara þú að hætti vinninu þú ert með heilan klúpp, þú ert með alla áhrendunum þetta er risa fyrirtæki bakið þetta og eins og með í, hérna alveg þetta rísa þú veist, þá var bara þá að taka svona menn og þá var bara sekta þú veist, það sekti sem þeir eru að fá það breytir einhver máli
Mér veist að mér tótti merkið að Newcastle losna sig við Isak sem er að hægða sig svona og kaupi sig leikmann sem var að hægða sig svona hjá öðru liði, sko þetta er svona, hvað gerist næst
að þetta er bara hérna, þú veist, þetta er samþykkt
já
þú veist, menn bara nöldreifu sig en það var bara að vera eitthvað reglur
þá að vera líka bara mér finnst það bara fárænlegt einmitt fyrir liðin svo Brentford sem er bara pingu lítið og hann eitthvað svona vill fara og Brentford veit það alveg skilur og Phil Giles sem er svona aðalgaurinn er alveg mjög meðvitaður þetta og hann bara eitthvað svona strax og fáum eitthvað tilbúð frá Newcastle þá bara býstaðum við því að bara Brentford taki því bara strax á þess að reyna að fá hærra verð og út af því það ekki gert þá bara tjúlast hann og eyðir öll Brentford tengdu úr sínu grammi byrja að gefa út einhverja tilkynningar á story skilu og svo bara þú veist, núna hann ennþá með allt eitt úr gramminu sínu og þú veist, hann postaði eitthvað svona kveðju mynd á Instagrami sínu en lokaði fyrir kommentum bara út að hann vissi hvað hann var búin að skýta á sig mikið er fáránlegt, þú átt aldrei að hæða þessi svona
Þetta er bara þessi svarti blettur þú veist, þessi hérna spilarar þeir eru bara að fá alltof mikið pening og alltof mikið völd og það bara allir að samþykja allt sem þeir segja og þeir fá ekki eitthvað þá bara, þú veist
fara þær í fílu
og tjúlast þér
á hvað seldu þið vissa? Var
55
eitthvað þannig
tengu alveg fína pening fyrir
hann tengu fína pening
fyrir hann algjörlega fyrir 28 ára gamlan Kongoman þú veist hvor er verri í þessu samingi Jóhann Vissa eða Alexander Isak er þetta ekki bara svipað
þeir eru að gera nákvæmlega saman hlutin
ég held að þessi að mitt að gera svipað hlutin ég veit ekki hvað ég get ég er náttúrulega mest ég er náttúrulega mikið meira pyrrar út í Vissa sko.
Nei, þú veist, þetta er bara þú veist.
Nei, þetta er svakalegt sko. og hérna Já, talandi Newcastle, þeir náttúrulega keiftu ekki bara Jóhann Vissa þeir keiftu líka hérna hann Nick Voldemati sem er 2 metra sláni þýskur landslismaður sem að þeir keiftu frá Stuttgart
Hver ég elska slána í fótbolta það er bara ekkit skemmtilega
Þessi gæi, hann er líka með sko ótrúlega tæknilega getu eða við að vera svona hávaxin og náttúrulega landslismaður þjóðvera þeir borga fyrir hann sko 90 miljónir evra eða eitthvað þetta var bara eitthvað galið sko og Bayern var eitthvað að reyna að pissa utan í hann sko
en þeir eru líka bara þurft að kaupa
þeir voru bara komnir í þannig stöðu Newcastle þeir eru urða að kaupa
en það er slána, hvað hét hann hérna með, fallið með tennurnar
Krauts,
Peter
Krauts
að sjá hann þegar var að taka skærin hlaupbóti taka sér rísa skæri ég það bara fólk hafi ekki sinni þorað að koma nála þessu bara að missa löpinn
þetta er ótrúlegt sko, það var svo gaman að horfa að krátt spila
og hjólesta spyrnur og alls sko þetta var rosalega að fylgja sinni gurnum
þetta var svona eins og að horfa bara svona tré í hvirvilbili sko þegar maður bara fylgja sinni sko bara var ótrúlegt stöf
miða bara bygging og hann átti ekki sem geta að spila fótbolta þetta var bara að sjá var rosalegur
hann var geggjær
Gunni, hann er að fletta upp fyrir mig hvað hérna Volte Mate hvað hann kostar í fantasileiknum sko hérna sko það voru fleiri liða að styrkja sig Úlfarnir þurftu heldur betur að styrkja sig og þeir voru að næla sér í Tolo Aro Kodare sem er sko framherji þetta er lurkur Hann er gríðarlega sterkur þessi leikmaður og hann var markaðasti leikmaður í belgiska boltanum á síðasta tímabili þegar keypti hann frá Genk í Belgiu
Genk?
Já
Herri, Volte Mate er á sjö
Já,
mér, sjö?
Já, mér myndi það
wow.
Þetta er ekki mikill peningur
Nei
Fyrir Volte Mate
En er það bara að spila þeim báðu saman eða er það að fara að halda sér við þennan eina framherja?
Þurfum ekki bara að sjá með það næstu viku
eða
næstu helgi hvað gerist og...
Nú þurfa fantasíspilara heldur betur að vera að vakandi
Já, vera á verðinum
já,
Mér sést ekki að lauga þetta en þá úksla margir leikir þá sko.
En þú veist það málið að líka bara ég var ekki að pæla í að taka valkart en það bara, þú veist, maður veit ekkert hvernig bara helmingur hans liði maður eftir að stilla upp
maður þarf líka að bíða, þú veist, að því að í landsleikjahléunum þá náttúrulega meiðast leikmenn bara og þú veist, maður þarf að bíða alveg frá maður 11. stundu
Já.
Sko, nú ég orðin það sjóaður í fantasileikningunar að ég ekki fara að taka með mínusti ég sagði að Gunnar síðast þetta vil ég segja við þig núna ég ekki fara að taka með mínusti í vetur
Nei
Bara engin
Hvað til þess að skipta út leikmenn eða hvað?
Nei, bara, ég ætla ekki að taka um mínusti
Hann er reynmann sko, hann er að vakna nóttin að gera ykkur breytingur og taka mínusti
Þú varst náttúrulega með helviti gott lið
Ég var með gott lið í síðustu fyrð og hérna, ég fekk 81 stig það var fínt sko ég held ég að vera svona sjötta efsta sæti í höfubarabolta deildinni
Já
og bara ótrúlega sáttið, þetta er besta byrjunum mín
já.
Bara held ég já, sko, ég held ég hef ekki verið betri enn að 2017
sko, nota beinu hlustendur að landslíkja lefu öllum bara verið frí og slaka og þú veist að vilji ykkur brjálaður vinnutörn og ég bara eitthvað nærbúsunum upp í sófa og það hringt í mann á nóttinni bara til að
bara í maníu kasti
verðum að hafa nýja tátteka og ég hef aldrei verið svona að ganga vel og ég þarf að láta alla vita af þessu
ég elska svona bara grjótharða líði bara beint í eirun og hlustundum
við ekki var að hringi í mann sko, var að hringi með fimm sinnum sko, var ég svaraði, ég bara af upptekinu og svo bara var hann ennþá að hringi í mig og ég bara
þetta bara svo ógott eða ég var samt að leiðin þetta
401 403
svo sagði Vigni mér að segja við í þættinum sko að væri með gott lið svo að myndi byrja að tala
Herri, Vigni, í hvað sæti ertu segir ég, í huga bara að bósta og í heiminu bara
Nú þetta beinu Vigni bað mig ekki um að koma hann bað mig ekki um að bringa upp eitthvað liðurast bara svo fólk viti
Það er alltaf ítrekka það fyrir hlustundum Ég er sæti hérna, eins og skemmtistafurinn hérna, góðkunni sem að var og hét er hann ennþá til, 22 skemmtistafurinn 22 á lögunum ég held að sé ekki til lengur
það held ég ekki
jó, ég held að sé til, ég var bara á tunglinu
gay bar
22, veitú, hvað á það vera?
Það var
lögveginum
hvað er þar núna? Kiki eða eitthvað, það var ekki 22
er það svona hotninu?
Já,
er það við hlýðan alveg báski? Var það þar?
Það gæti verið, ég er ekki alveg nógu góður í þessu En það er ekki staður sem heiti Kiki
Jú.
Sem er hana Já, ég held að 22 hafi verið það sem Kiki er núna
Ok
Já, ég held það
ja, ég,
Það er alltaf stemning á Kiki
Já, ég veit það ég veit
Æ,
22 var líka geggjaður staður og maður fór oftanga í gamla daga í gamla daga, kunni, þú fór maður oftanga og bara dansa alveg bara eins og trilltur
Sko, það sem ég sakna í Reykjavík eru sko alvöru knæpur
Já
Mér finnst vanta þannig sko Þegar ég var í köpinn það bara eina sem stund Það voru bara knæpur sko
Það er bara knæpur, það er yngir ykkur svona staður sem ég fíla.
Hvað er þú? Já, já, þú ert teknóinu.
Já, já, ég var bara, þú veist, vakandi 20 ár bara að dansa. Gömlu kúðum.
Ég sko, fyrst, einu sem ég gerir er mæti í knæpu, sko.
Já, bara, nei, nei, nei.
Þú eru tveir alkoholistar að vera ná, hérna, útastöð að spilast.
Já, 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 með grænan hanakampa, dansa bara hátalara.
Ég er það strákar, en ég er sem sagt í sæti 22.
Já, mjög
gott. Í höfuðborbolta. Og vi, sko, ég jafn og einhverjir tveir að þrír aðri spilarar með jafn og stig.
FC Júlur er með þér þarna
Það er ekki
Vængir Saturnusar og já, það já, er þitt tveir, tveir.
Já, ég er einhverjum 15-17 stöðum bara frá topsetinu. Þannig að það, þetta er bara ansið góð byrjun og ég
Ok, þú mútt ít að taka hann.
Vá En Gunni, hvernig er sko hérna áður en við förum nú yfir þetta betur og eftir ekki í lok þáttar hvað við ætlum að gera fyrir gerum fjögur en Gunni, hvernig er þitt lið?
Herðu, núna? Akkurat núna
já.
Ég fekk hérna stóð mig betur en villi
Það er nú ekki erfitt
Já, með 50 og 60
okay.
já, og afrits 48 þannig ég er hana, ég er græt sko, ég er með grænurvar Herðu, ég er með samtísmarki Ætt Núri með 0 stíðin Petro Porro 4 Tossin áttastig þar
Tossin
Já og sérna ég með hérna
Adarabio
Matti Kass Já það er hann 4,5 og hann fastastig hérna Vartamaður hérna Já Hérðu miðjan ég þorum alltaf að segja þetta maður Marmús en 7 stig samt fyrir hann
Já
og Dango 2 punktar þar en Día 7 punktar þar og sérna ég með Rodgers
Já
og paldi ég með 3 Aston Villa því þeir áttu svo gott program ég ekki búin að fá stig fyrir neitt þú veist ég með Rodgers Olli Watkins og Kass
já, einmitt
bara algjörn krass
verður að því
haldi Kassant Gunni
já, ég ætla haldi
hann var geggjaður núna í þessu landsleikjahlé
já, já, já
hann skoraði Mark Pólverja
ok
í jafntefli á móti Hollendingum
já
í hérna í fyrri leiknum núna fyrir helgi já, vel gert hjá Matti Kass og hérna öflugur er að spila vel núna í þessu landsleikjali
já.
Já ok, og svo í fram
já, takk, já. Ég bara, þú veist
já, ég bara var að koma
í, í framlínu
ég skuldi tala meir um liðið þitt
Nei, 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 við komum inn á það bara eftir,
Nei, nei, það er bara, restin var bara síðan hérna Holland
já.
Kaftin,
já, já,
átján kvikitið þar
Já
Búm
Það var sterkt,
sko Það var sterkt
já, já, ég veit að, sko, liðið mitt, sko, ég var með, já, 81 stig það var
Hörðu, alveg... og í, hérna, í deildin okkar, hugabrabolta, er ég sætið 348
það Stokkar, er... það er ekki nýtt, sko
Hvað
er
það?
Ég er í Sæti 1208
Já, pælti því, það er samtalið sko 300 mann sem eru miklu verið en þú
Já,
inga
það,
til
Já, inga það til. Er bara, þetta er bara
En herðu, býttu nú við
Þetta er bara rétt að byrja
En býttu nú við, sko Flestir eru búin að nota eitt eða jafnvel fleiri vop
Já, ég
Þú ert ekki
spasa með það, sko
Þú ert ekki búin að nota nein vop
Ekki neitt, sko
Nei, og það eru sko Nokkur hundru sæti þar
já, Ég er að býða þangatli á 2 góða leiki sko, Þangatli að undirbúi eitthvað
benchboost Þú vilt sjá að hvað er að gera
Já, já nokkurlega
já. Já, gott að eiga það inni Ég var með sjá Petru sem fyrirlega síðastu umferðvili Fekk líka átjónstíða svo Gunni Fyrir Holland, hann var með 9 og sinni 2 Þannig að svo Já,
sjá var ég, Petru sem kaftir
já, og svo stóru kallandi voru kannski Marcos Senesi hjá Bormoth, fekk 14 stig fyrir hann og hérna El Hadji Malik Diouf hjá Vestam sem að 10 stig stóðsending og reyndlag á móti Forrest úti
glæsilegt
í svona óvæntum útisýri hjá Vestam á móti Forrest
já, einmitt Þann,
já, sem var virkilega sterkt herri strákar svona sko top 5 fantasy pickin það sem af er tímabils Gunni Það listi, svona ég hérna baði að henda upp þessum lista eða þú veist, velja lista og hérna sko bara 5 bestu fantasy pickin
já, ekki 5 bestu bara svona,
Nei, bara, svona,
bara svona,
svona faf
annars fundur bara aftur komið 5 sömu kallan þannig ég ætla nú að vera þess öðru í því
já, bara favorite pick
hörðu, sko Númer eitt er ekki Múma Sala. Númer eitt er Semenyo.
Einmitt.
Og ég held hann eftir að verða geggjaður í vetur.
Já.
Og hérna
mjög gott pick.
Og það engin miðjumaður í leiknum sem búin að taka fleiri skot og með meiri svona XG með svo hann.
Hann líka á mínu lista.
Ég var einmitt að setja sem mennjur hjá mér fyrir helgina.
Mjög stert.
Mjög gott.
Hörðu, síðan Virgil van Dijk.
Já.
Ég held að hann út, eftir nýju reglunum að hann eftir að verða alveg geggjaður í vetur.
Okay.
Og hann er að hala sko flestum bónustigum að öllum varnamönnum í leiknum.
Mm-hmm.
Þannig að hann er á listanum.
Hann er upp þeirra, na, er hann ekki með eitthvað 22-23 stig?
Jú.
Mm-hmm.
Herðu, síðan held ég að Gaukeres, þinn maður í Arsenal,
okay.
verði hérna bara meða við verð
Já.
Að verði líklega breitt bestir strækir í leiknum meða við að því ég held að hann verði sko hann við þræla eins og veðhlupa hesti
wow.
og hann fá ekki hálfa mínútu frí í vetur
nokkvæmlega
það er að leiðandi hérna, held ég að sé mjög gott fantasy pick herrðum við hérna Munoz hjá Crystal Palace með nýju reglunum held ég að hann eftir að vera algjör gulls í gildi og síðan og Dango
Dango Utara
okay. hann spila sér framherji og hérna og hann er bara graður
já, hann er mjög hæstur í að skora, sko. Það er geggjað
og ég held hann eftir að hérna já
þetta er mjög góðu listi þetta er mjög góðu listi og þessi top 5 listi, fantasy pickin þar sem af er tímabils er að sjálfsögði bóði bílarreitinga Sævas skútuvogi 4 bílarreitinga Sævas, Gunni, hvað getur við sagt bílarreitinga Sævas, það er hágæða réttinga og sprautuverkstæði
já, þú getur komið á miðju vinnudegi og bara haldið piknik á gólfinu
það er bara þannig
það er hrindaninn í
hjóðum
hafði hitt Sævar sjálfan
nei, en gest sem að reykur þetta sonur að Sævas
okay.
við sko, við þurfum að vera heilt
hann er kóngurinn
og þá fáum við svo að hitta Sævas sko. Þetta er svona, maður þarf að vinna sér inn sko.
Það fyrir... fara í svona mahogany í herbergi sko, sem Sævas
situr fyrst þjálfa gestumann sem hitta maður
Sævas
þetta er svo mikið snild, þú ert bíljusvili það er svo mikið snild, sko, því að bílakompany er þarna líka, í skútuvegi 4 bílakompany, bílasala þeir eru með svo geggjaða bíla það er úrval bíla, þú ferð inn á bílakompany.is og skoða bara, og skrolla niður og það er alltaf eitthvað, fólk finnur eitthvað við, sko, fyrir sitt hæfi
okay, heldur það sem Nissan Micro, eða?
Bara einn eigandi
mjög líklegt, Vili
Fyrsti bíllinn fyrir krakkan, þetta er allt svona mert sko.
Svo keirur þú kannski út götuna út skútuvogin á bílnum sem þú er búin að kaupa hérna hjá bílakompany
Lendir í árusri
Lendir í tjóni Herðu þá, keirur þú bara tilbaka
Hinn með húsið
Hinn með
Kaupið þú sér bara nýjan meðan
Bílarreitinga Sævas Og panta bara og líka fyrir hlustundu Það bara fara inn á bara bílarreitinga.is og bara panti tíma
Og fyrir menn sem eiga nógan peninga svo við, þú veist, þá bara að meðan mér að ef maður nennir ekki að býða til að vera að gera í bíl, kaupum maður nýjan á meðan.
Já, nákvæmlega.
Þeir er ekki flókið.
Vá!
Ég er að gæðu ykkur á sér hljófni.
Já, það er svo mikið tillökun að fá nýju hljófbrotin.
Já,
látið ykkur hlakka til
svo, það
voru geðvögt.
Það er Hyundai Santa Fe á 390.000.
Þetta er mest legði bíllinn að bílasunum Nei, betur nú við
Ekki Santa Fe
Hvað er jepplingurinn?
Það man ég ekki Þú ert að spura mig bíla sko, bara...
Suzuki Jimny
Nei
Jimny.
Það er allir á honum að því hann bílar ekki Æ, nú veit ég ekki hvað Kemur allsamur upp í mér aftur Ég veit ekki
Herri Gunni, mér varst hérna Antoine Semenyo var geggja pikkjaður Ég er með hann á mínu lista
Nei, þú mátt ekki gera hann saman pikkjaður
Ég var búin að gera hann að lista Og skjálfestan Það er samt engin annan leikmaður Engin annan Herri, ég var með stigahæsta markmann Það sem af er tímabils Í fyrstu þremur umfyrir honum, ég er með hann á lista Það er Vicario Ítalinn, snjalli á Tottenham
Vicario?
Já Hann er búinn að byrja þetta tímabil hryggulega vel Ég held að það sé lúmst pick Jú,
nú ertu algjörlega búinn að tína þér
Nei, á hverju?
Þú fer ekki að setja Markmann Tottenham
Jú, á hverju ekki? Ha? Ég sem Arsenal maður?
Já, ok, ok,
nei,
ok.
Hann er stigaðasti leikmaðurinn í deildinni hérna á markmannunum og er búin að vera frábær.
Vá, ótrúlegt.
Já, hérna, sko, ég var með í fjórðasæti, þá var ég með skástur, það eru þrír varnamenn. Þið með velja.
Ok. Þið
með velja, það er Markey. Hérna hjá hérna Crystal Palace.
Já.
Ricardo Calafiori hjá Arsenal sem er stigahæsti varnamaður í leiknum as we speak.
Mm.
28 stig.
Já.
Hann er bara fastur í vinstri bakarstöðuna. Virðist vera að eigna sér hana. Allt þetta hefur meiri trú á honum heldur en Louis Skelly allavega varandi varnarleikinn. Og svo er það annar Arsenal leikmaður sem er með 24 stig og fékk þessi stig í raun og veru bara úr einum leik, þar síðasta leik það Jurrien Timber.
Já.
Hann nefnilega algjört leyni vopn.
Já.
Í þessum leik.
Og verðum að velja einn af þessum.
Já, ég ætla ekki að gera.
Ég held ég velja Gay.
Nei,
hann er algjörlega góðan feeling, sko.
Nei, hann er algjörlega kúk í degi maður.
Þá verður þú að velja. Þú verður að velja, máttu ekki vera bara ósammála mér.
Markey með 22-3 stíði leiknum.
Já.
Þetta er gott pick. Hann virtist vera á leiðinni til Liverpool.
Já, ég veit
á loka metrunum, við tölum um þetta.
Ég veit
í síðasta þætti.
Já, þessuna.
Svo datta upp fyrir og hérna og þetta geti komið í baki og
það er að koma
Liverpool
aftur til leikfélagur sinna og æja, hvað segir þrökar?
Saga segir hann hafi verið eitthvað ósáttur, maður veit það ekki, svo er þessi menn bara atvinnumenn og eru sáttir líka.
Maður þurfti að kannski að sjá, kannski að gefa honum svona innumferð til þess að sjá hver staðan er á hann.
Og Kalifóri, ég er hérna mjög stanskendilur.
Já, ég er hérna, herðu, svo förum við í strækara.
Já,
já.
Brasilíumaðurinn knáu hjá Chelsea sjá Petru.
Sjá Petru, já, já.
Hann er á mínu lista og það er annað Chelsea maður hann. Það er hestur sem er spilar í áttunni á miðjunni með svæðinu hjá Chelsea. Það er Enzo Fernandes, argentínum maður.
Já, Enzo lofar mjög góðu sko.
Hvað kostar hann?
Hann er hræi ódýr.
Hann er mjög ódýr nefnilega sko. Ég ætla að kaupa næstu umferð.
Já, hann er hræi ódýr sko. Áttu tvær skiptingar inni, Vili, fríjar eða? Áttu tvær fríjar skiptingar, þú tókst sem menju inn.
Já.
Áttu eina auka fría.
Já.
Já, 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 ok, þú varst búin að safna þér tveimur skiptingum.
Yes, sir.
Já, ég er ekki að grína skunni, ég ætla ekki að taka á mig mínusti í allan vetur. Hann er spýtsles.
Gaman þetta verið
skjálfest. Ertu búin að fá leið á þessu? Já. Já, já, þetta verður svakalegt sko. Og hérna, strákar, er eitthvað núna sko glugginn, félagsskipta glugginn. Er eitthvað sem að koma eitthvað svona meira á óvart heldur en annað með þessi skipti eða eitthvað hafi ekki gengið í gegn eða þetta lið hafi keypt þennan heldur en þennan?
Einu sem kom mér óvart er að þeir náðu loksins að selja Onana.
Já.
Og að fá Manchester United að fá annað markmann.
Já.
Það er náttúrulega ruggið
að dæmi. Ég er mjög spennt fyrir ungu strákur. Já. Og ég er bara spenntur fyrir hvað er að gerast í United.
Hvað var Onana að gera stundum?
Þetta var rosalega að fylgjast með honum sko.
Sko,
alveg fokast.
Það var versta við að hann var ógætla likeable og hann geðvilt sjálfstraust.
Já, já. Mjög fyndin típa þegar hann að benda á Holland hvort hann ætti að skjóta og þetta er svona, oh my god.
Já. Og ég sá þegar töpaði mig líka bara fyrir hérna í vítaspirnukenninni.
Já.
Það var gert eitthvað svona memi að gera grín þar sem hann var að setja smjör á hendurnar þessir.
Ég meina sko, ég var stundum bara eitthvað, er gaurinn að setja pening á leikinu eitthvað, þetta meikar engan sens.
Þetta
er ótrúlegt.
Mér langaði og kýtla mikið að halda með honum sko.
Já, ég veit það.
En bara þú veist, þetta er, já, ég er mjög ánægð með þetta.
Já, hvað heitir hann að þessi belgi sem kom frá Antwerpen, ekki, Senne Lammens?
Jú, Lammens, já.
Já, þetta er hávaxin markmaður, ég vonaði svo innilagunni, bara þín vegna og United manna vegna.
Já.
Að hann geti eitthvað í marki, þessi gæði.
Já.
Já, hann var maður mjög að stóð sig virkilega vel í Belgíu.
Já.
En það er himinn og haf og milli belgiska boltans og enska boltans.
Já, 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 já.
Það vita það öll.
Já.
það er alveg pottjett
en þessi glugginn var það búin að vera sturlar ég hef aldrei jafn mikið að svona bara heimsklassa leikmennu komið í ensku úrvalsdeildina bara jafn margir og ég held að það aldrei verið jafn mikið að gerast og ég held að það svona ein mesti töffara kaupin gerir Söndiland
já, þeir voru að kaupa vel
já, og bara fengt
styrtu sig vel
Saka,
Granit Saka
Granit Saka, já
Granit Xhaka,
mega svart
já, fekk,
hann algjör nagli sko.
Fekk bandið bara og búin að vera með fyrirlega bandið í byrjun tímabils hjá þeim og hérna svo kaupaði líka frá Brighton hérna Simon Adingra hérna fíla beinstrending
Brighton mitt líka svona skemmtilegt lið sko, sem þróar leikmenn mjög vel
já. Bara sölu vel, það er allt í sölu
já, þetta er
Og þeir einmitt fengu fyrir tímabilið Brighton, hann að Maxim de Coupier hann Belgin hann skoraði einmitt núna í landsleikjalinu í fyrri leiknum hjá Belgunum og skoraði fyrsta markið þeir slátruðu ykkur þjóði, mann ekki hvað þjóða var þeir unnu 6-0 eða 0-6 de Coupier skoraði fyrsta markið í þeim leik
og sinni er ég líka mjög spenntur að sjá hennar Simmons
Savi Simmons sem að spörsararnir keftu
já.
Þeir náðu nældi í Savi Simmons
Frankarinn með eitthvað svona skemmtileg kaup
já. Og líka, við meðum ekki gleyma því Randall Kolo Muani strækirinn, franski
já.
Þeir fengu hann að láni frá Paris Saint-Germain eigu Paris Saint-Germain
já, pældi því
sló í gegn alltaf hjá Eintracht Frankfurt í Þýskalandi ég held strókar að Randall Kolo Muani gæti sprungi út á Englandi ég held að hann gæti orðið geggjaður hjá spörs það er eitthvað sem segir mér það
hann gæti alveg verið sko.
En það kom svolítið óvart vilji, í síðustu umferð að hérna, þessi brotlending hjá spörs hvað Bormoð voru bara miklu miklu betri en Tottenham
já, þetta er eitthvað svona já, ég fatt ekki alveg hvað ég var í gangi með Frankbólið það sko.
En kom þetta samt ef maður spáði, kom þetta samt það mikið óvart með að við hversu góður stjóri Antoni Iraola er Baskin hjá hérna Bormoð.
Nei, ég bara það kemur kannski smá óvart bara því að þeir voru nýbúin að tapa móti brent voru þarna í Carabao Cup.
Já, einmitt, þú komst inn á það.
Það bara kemur ekkert óvart þegar Tottenham er annars vegar. Nei, bara þú veist og ég er bara svona í fleiri ár þetta er bara eitthvað, þú veist, þetta er bara eins og United þetta er bara eitthvað sálrend í gangi.
Já, einmitt.
Þetta er bara svo miklum óeimur
Og það búið að vera lengur hjá Tottenham
já, miklu,
ekki, á ekki að slæmum skala og er búið að vera hjá United
en þetta er bara svona vera veist, þetta er búið að vera svona þeir, það tóku svona tímabil þegar Harry Kane og Son voru upp á þetta besta síðan er þetta bara búið að vera núna lóðrétt núna síðustu árin bara.
En ég meina þetta er líka þetta er búið að vera að gerast við nokkra klúbba en mér finnst svona einstegt stemning núna er þarna Nottingham Forest og það þarna Marinakis sem er grikkin sem er með hann klúb sko. Það er alveg rosalega skrítin stemning og var ekki banner sem kom í Crystal Palace leiknu sem var bara eitthvað svona risa banner sem var bara eitthvað að gefa í skína Marinakis var bara algjör mafíósi og það er bara þeir eru að fara að fá einhverja sekt eitthvað aðdáðundunin og svona, þetta er minnst, svona voða áhugaverð stemning ég bara datt í eitthvað kannhólu Marinakis hver er þessi
það er mjög gruggugt allt hann
og strók allt út og netur
já, nokkulega
þetta er mjög súrt einhvern veginn og það kæmi mér ekkert á óvart og að núna er Spirit og Santo er bara rekin bara eftir bara jafnvel 2-3 árum fyrir veist, það kæmi mér allan að ég er þið síðasti maðurinn til að láta það koma mér óvart
ég held að það væri ekki góð hugmynd að reyka nú
hann er búinn að vera að skila virkilega góðu starfið þarna í Nottingham
já, mér finnst það
algjörlega sko, strákar, Gunni, þú varst að tala fyrir Game Week 4 að hérna, jafnilega spáði hvað nota free hit eða?
Nei,
valdkart
free hit,
þú ætlar að nota free hit það eru margir leikmenn innbyrðis að spila innbyrðis hjá þér í Game Week 4
Nei, bara, þú veist, Liverpool er að fara að keppa við Burnley, já, get Liverpool menn
okay.
og hérna Crystal Palace var tekur Sunderland og ég með einn mann þar og bara liðið mitt á erfitt og svo maður er með tvöfullt vopn þú ert með tvö free hit, þú ert með tvö valkortinur þetta sem við erum alltaf verið með og þú með tvo triple captain og tvo bench boost og þú þarft að eigi þessu fyrir hérna áramót getur ekki safnað þessu
Já, en setna frítt kemur bara eftir áramótin.
Já, 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 já. En ef þú notar þetta ekki og þá einmitt núna bara þú veist, eins og Liverpool á móti Burnley. Burnley bara þú veist, það ekki lið sem slakt og búist í jafn mörgum mörgum. Og ef þú átt ekki þrjá Liverpool menn þú veist, það þarfti allavega að eiga allavega, þú veist, einn, tvo þú veist, allavega, já, bara lámar tvo fyrir þennan leik og okay. ég bara með bara núl Liverpool menn í liðinu mínu
Já ok
Þannig að ég bara heiki ekki við að þú veist, þetta bara þetta umferð líka sem að mjög margir eru sérfræðingarnir eru að mæla með að þetta mjög góð umferð fyrir fríhetið
Sko, talandi svona sérfræðingar Nú hlusta ég bara allt og mikið á sérfræðingar en ég valdi lið í fantasy Ég held bara ég hefði ekki átt að gera ég ekki búin að ránaði með hvernig ég búin að vera að spila í fantasy og ég held að það verið út að ég var of mikið að hlusta einhverja sérfræðingar á netinu Ég hefði þetta fylgja hjartanum miklu meir
Ég sammálaði vilji, þeir eru búin að fúta að skýta Það bara þannig
Já,
en þetta satt ógeislega gaman að horfa þá
Já.
En svo Raptorinn, Andy og Dan Þú veist, að geggja að fylgja
En málið það sko, með sérfræðingana að þeim getur gengið illa en heilt yfir heilt tímambil þá eru þeir að fara að lenda í topp 100 og það eru sumir sem eru búin að lenda í topp 10.000 mörg ári röð af 11-12 miljón manns og þá er það sturlaður árangur
maður getur nýtt sér ótrúlega marga móla af því sem þeir eru að svona velta upp og spá í
ég var reynda með sko fyrir tímabilið og bara svona 5 tímum áður en kickoffið þar þá var ég bara með þvílit hérna og sem bara breytti öll liðin, hendi sal út og hérna og bara gera allt örglingslegt
Já Hvað þú að spáði að gera vilji hérna í næstu umferð? Eða þetta spáði að frí hitta eða
Þetta
ekki að búin að skoða að nota vældkartið eða eitthvað?
Ég er að skoða að nota vældkartið að spá, en ég ætla að láta ég ætla að gefa einni viku viðbót
okay.
En annars verðum við bara með fremst hérna Jean Pedro, Richarlison og Welbeck þegar mér langar samt ekkit mikið að vera með Welbeck hann Jakubu Myndi með námóti Bournemouth Mo Salah, Bumo og Semenyo sem er Tarkowski á móti Aston Villa því ég meina gæti verið slæmt út af því að Aston Villa verið örgulega að koma úr þessu leikli alveg grimmir sem er Vandeven hjá Tottenham og Mourinho en sem á móti Arsenal þannig að ég svona ég þarf kannski að það hreinsa til sko, ég líka með frimpongana sem bara meittur bara
Já.
Vel meittur og maður veit ekkit hvernig hann kemur tilbaka
en er það ekki bara, eðal bara að taka hennar fríhetið
jú ég held að geti verið eða bara að taka wildcard og bara ákveða liðið
eða wildcarda
bara til að hafa næstunni
en það er bara svo hættulegt að wildcarda núna út af því að það eru svo margar breytingar
Já,
það
er rétt
Þú veist ekki, þú veist hverju eru að fara að spila hérna hjá Liverpool hverju eru að fara hjá Tottenham maður veit ekki, þú veist er vörnin hjá Arsenal að fara að halda sér ég bara veit ekki
Þú veistu, kannski prófa ég bara free hit
Já,
kannski
já
Kannski aðeins að Það
að pressa
Nei, fyrst þú segir þetta það er kannski aðeins að rétt
Nei, ég er skítrættu við vælgarði eitthvað núna sko. Það er bara, sko, það eru svo margar hérna breytur
sem að
Já. Það er náttúrulega líka þú veist, mikið eftir að gera þú erum að klára landsleikilið klára landsleikilið Vilji, nefndu tölu 1 upp í 200
78
ok, 78, flott við komum inn á eftir smá hérna eða Gunni, nefndu þú tölu 1 upp í 200
69
69
Típist, vissi ekki vissi ekki að myndi segja þetta
ok 78 og 69
já,
hvað haldið þetta sé búm herði, já, ég
sko, nú er takkin, sko, nú er takkin
Vá en sko, ég kom ekki með enn leikja leina, fyrir ég bara ykkur að koma með þessa tölur
Já, hérna, sko, ég var að spá í að, hérna, mögulega nota eina skiptingu, sem já og þetta var algjör hausverkur, að því ég var nefnilega búin að safna upp í tveimur fríum skiptingum fyrir síðustu umferð og ég tók þær og ég grætti á því veist, og ég, hérna, seldi Cole Palmer, það var ég náði að losa hann og uppgreitaði mig og tók sér á Petro inn þannig að styrti framlínu hjá mér og ég tók inn á miðsvæði tók ég hérna Ismail Assar hérna Senegalan hjá Palace.
Já.
Hann bara meiðist í leiknum á móti Villa og hann er svona óljóst með hann. Hann er svona eitthvað vöðvameiðsli. Þannig ég veit ekki alveg hérna hvort ég eigi bara að setja hann bara á bekkin og hvort ég eigi að eða að hérna
taka því mínustig.
Nei, ég ekki fara að taka mér mínustig. Það bara þannig. Eða hvort ég eigi að nota skiptinguna, taka varnamanninn eða taka miðjumanninn, bara eina skiptingu sem ég á, eða bara safna og eiga tvær skiptingar í fimmtu umferð. Hvað segir þið? Sem sérfræðingar hérna í þættinum.
Ég veit það ekki, sko. Ég myndi bíða sérstaklega þú getur bekkið hann, sko, því að ná að koma ég veit það samt ekki.
Já.
Að þeir náðanlega komast bara setni
gæti, sko, eða hún er gott lið og einn varamann þá myndi ég hennar safna.
Já.
En ég þekki þið bara rosalega vel og þú getur ekki safnað.
Ég er aftur að gera
þetta, og þetta ekkert mínustig er bara þú veist hérna.
Já, ég, þetta verður svo geggja villið þegar ég reka þetta ofan í sko.
Wow.
Ég var eftir að reka þetta ofan í
þú getur það ekki.
Jú, þetta verður þannig.
En ég er búin að gleyma hvað þetta er.
Herru, strákar, sko, Vili, þú sagði 78,
já.
Gunni sagði 69. Í 78. sæti í höfuðborðabolta deildinni er leikmaður að nafni Róbert Birgisson með liðið sitt Trebor FC. Hann fekk 67 stig í síðustu umferðan með total 185 stig.
Já.
Hann hefur tryggt sér Duos.
Oh!
Boom!
Oh baby.
Já, Róbert Birgisson, þú bara nærðir í hennar Duos upp í Mosu Háalti 13-15 eða bara flatar henni 5a í Hafnarfirði. Bara verður
að gróðu 5a í Hafnarfirði. Sko, Duos verður að koma sér einhver staðar í Reykjavíkinn líka, sko.
Já, Gunni, þú verður að segja aðra tölu. Heldur að 69, þú verður að breyta.
Akkurru.
Af því að það eru tveir jafnir hérna í sæti 68, sko. Þannig að þú voru að segja bara eitthvað annað.
200.
Já, hausverkum fyrir mig. Já, ok, 200 við finnum, þetta er geggjutala.
Já, já.
200 komin
að það bara. Láta þið fletta.
Já, aðeins að láta mig hafa fyrir hlutunum. Aðeins að láta mig hafa fyrir hlutunum. Þetta er nú ekki, engi geimvísindi hérna í þessum þætti. En í sæti 200, nei, þú voru að segja ykkur aðra tölu.
Já, já, ég veit það.
Já.
Ég er að skoða þarna, hvað þú og Sosa ég myndi fá mér.
Það er engin í slett sæti 200.
Nei, ok.
Tveir. Nokkri jafnir. Í öðru sæti í deildinni.
Já.
Já, ok, ok. Það er
að fletta aftur til baka.
Já, takk fyrir þetta, Gunni. Takk fyrir þetta. Þetta kann vel að með þetta.
Fletta aftur allar leiði.
Já, ég snöggur að þessu. Ég snöggur að þessu. Herri, í öðru sæti í deildinni er Spörsari. Liðið hans heitir Spörsari með Ussiloni og það er Trausti F.
Trausti F.
Já, Trausti F. Nei, hann fær hérna hátæðisverðar hlaðbúrð á pottinum og pönnunni. Sem er lífæði Reykjavík.
Lífæði Reykjavík.
Já, Brautarholti 22.
Já.
Hann fekk 50 stig í síðustu umferð og hann er með total 215 stig. Sko, hann er í öðru sæti en hann er með sko hann er hérna með jafnmörg stig og sá sem er í efsta sæti total í stigum.
Já.
En hann er í öðru sæti í deildinni því að hann fjall niður kannski að því að hingaðin fekk 60 meira í síðustu umferð. Þannig að Trausti F verði þeirra góð og njóttu vel.
Það var svo flókið að ég datt út.
Já, það er ekki fyrsta skipti.
Nei, ég veit
það. Það er ekki fyrsta skipti. Herru, hérna stráka, förum í spanna fyrir, bara í lokin, förum í spanna hérna, þetta er hausverku fyrir þig, Gunni, til að setja inn á síðuna, höfum bara að bolta síðuna. Þannig að við erum þrír saman í spánni.
En getum við þó allir spáð bara sama, þannig þurfi ekki alltaf að vera.
Ég verður að sammælast hluti.
Já, herru, hérna byrjum á þér, Vili, hádegisleikurinn á laugardaginn þegar mínumenn í Arsenal taka á móti Nottingham Forest.
Já.
Það sem að er svolítið hérna súr stemning hérna í Nottingham.
Það er daldið súr stemning. Ég segi bara 2-1 fyrir Arsenal.
2-1 fyrir Arsenal.
Svona daldið jákvæður og Jökeris skori.
Gunni.
Hörðu, ég segi 4-0
Arsenal.
Já, og það er ekkert lið sem á jafnstóra möguleika halda hreinu og Arsenal næstu umferð.
Já,
það er
bara þannig.
Já, við erum líklegir.
Já,
mitt. Það er ekki spurning. Ég Já, ég er það, já, ég er hrifin að þessu spá hjá kunni, ég er líka hrifin að þremur stigum bara hjá þér vilji. Já. Já, ég ætla að fara í 3-0. Ég fer hérna aðeins minna. Bournemouth Brighton.
Ég segi 3-2 fyrir Brighton og það er Brighton koma þarna ferskir á móti já. Með sigur á móti Manchester City.
Já.
Sem er ekkert smá hérna
alvöru sigur.
Alvöru sigur.
Það voru flottir þarna í seinni hálfleik í þeim. Já.
Herra, ég segi þetta verið markaleikur líka, ég segi 2-2.
2-2?
Já.
Ok. Já, ég með, og þetta svo erfitt, sko, en ég sko, þetta ógæslega skemmtileg leið, ég ætla að fara algjörlega öfuga leið.
Já.
Ykkur að segja 0-0.
0-0?
Já.
Já, ok, ok. Já,
þetta verið bara óvænt 0-0 í aðtöfli.
Sko, þetta er áhorfsleikur klukkan 2.
Já.
Þetta er skemmtilegsta leikur til að horfa sínum sem er.
Já, ég vona að fara ekki 0-0. Krista Pala Söndelands, okkar. Vili.
Ég held að það sé 2-1 fyrir Crystal Palace. Ég held að Sunderland mænti kannski aðeins og kokki eftir
Ok
Ég er eitthvað betur eftir Brentford leik Nei Ég held að mænti aðeins og kokkaristir hérna, eftir Brentford leikin og Crystal Palace náttúrulega búin að vera með á mjög góðu róli
Já
Herði, ég held að þetta leiðurlega leikur, þetta 1-0
1-0 Palace?
Já.
Ok, ég held að vera með ég ætla að vera með, ég sammál ykkur ég held að þetta verði heimasigur ég ætla að segja 3-1 Palace söndir að næra tróða inn einu hana nei, ég segi 3-0
já,
ég verði að segja já. Ég er nefnilega með nokkra í draftinu þannig að Palace
já, paldi, ég er einmitt líka bara að velja eftir hvernig ég
veit að maður er bara flókinu. Þannig, maður er að velja pikk út leikmenn bara eftir fantasíinu herðu á Hill Dickinson Stadium
Hill Dickinson Stadium
í Liverpool
Everton
já, mæta Everton Aston Villa
sko, ég, út af því að við Hill Dickinson vellinum já, sko, ég samt veit ekki sko, ég segi 1-1
1-1
ég segi 1-1 okay. ég veit ekki, ég eitthvað
Já. En þetta, ég er samanlega með sko Villa, maður horfir á þetta hina tölunar hafa bara poppað upp í hausnum mér þetta flóki sko
Þeir eru náttúrulega, Everton eru á heimavelli ég veit ekki af hverju ég eitthvað til sko, og það ekki eins og ég hafi oft haft rétt fyrir mig sko, en ég hef eitthvað tilfinningur ástæðan vilja að verða eitthvað erfiðir
Hörðu, þarna fer ég hérna í ruglið, 2-3
Fyrir Villa?
Já
Ok,
já.
Kemur fyrsti sigurinn hjá Villa
Já, og ég, nei, það er hrikalegt ég er frá að fríhita þeim út
Það voru að breyta þeim bara?
Nei, ég ætla að halda mig við þetta
2-3?
Já
Ok, 2-3 Ég held að vandraði Aston Villa að halda áfram og Everton vinnu þennan leik 2-0
Það er ábyggilega rétt í þess
Fulham Leeds
yes.
Í London Craven Cottage
1-1 hjá mér
1-1
Já,
einmitt, þetta er svona ég held ég verið að segja það saman sko
1-1, ok
Daniel Farke
Já Ég ætla að vera með 4-1 fyrir hérna
Fulham
Já,
ég meitt
Það er opnast eitthvað þarna Raúl Jiménez verið með 2 mark Newcastle tekur á móti Úlfunum
Já Ég held að verið 3-1 sko
3-1 fyrir Newcastle
Já
Ok, Gunni
Ég segi 3-0
3-0
Já
Ég er eitthvað mjög gjarn á að segja mörk Ég held að ég sé ekki búin að segja 1-0-0 eða 0-1
Ég bara passa að varnamennum mínu fóst ég
4-1 4-1 fyrir núgasl Vestam Tottenham Hann er seinni partinn
Það er með þetta aldrei hugsi sko.
Já, þetta verður svakalegu leikur
Þeir eru oft svona Ég segi samt sko Það er náttúrulega Þú veist, ég hugsa alltaf til minn manns Thomas Frank
Já.
Ég held ég verð að gefa tóttina þannig sigur en ég held að verði bara 2-1
1-2
að sjá æðri okay. leysið í einu manni að þjálfarinn farin eitthvað og þú bara hérna já,
ég hef samt trú á honum
þú er betri maður en ég
hverju spóðið þú
Herði, ég ætla að segja að hérna að sálfræði hliðin hérna halda áfram og Vestam hérna gerði sér brók og það fyrir 2-0 fyrir þeim
2-0 fyrir Vestam
já,
ég hef með 2-1 fyrir Vestam eða þú segir 2-0 já. Ég hef með 2-1 fyrir Vestam ég held að þetta gefi þeim eitthvað þessi sigur á móti Forrest
já.
Í síðustu umferð
já.
Og Tottenham tapar hérna heima
já.
það er lundunarslagur vestamér og heima þetta, ég held að heima þetta
ja, 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 ja,
er eitthvað en tóttina hafa gengið vel í gegnum tíðan á móti vestam og ég held að þú getur vel haft rétt fyrir þér
samt alveg strempið á milli er að tökja sko, það er alltaf svona, veist, þeir eru frekar jöfn bara gegnum tíman
já, svo hérna erum við með leik ekki,
annan lundunarslagur sko
sjö, á lögða skvöldi
yes sir
þetta er drauma tím
já, já. Já.
Nefnir að þú verður kannski í vinnunni bara vilji hana.
Ég verð ekki, ég er ekki að sína
Já, ok, sælis
En fólk má endilega koma á latta
Já
Koma á sjá latta sýninguna
Sjálfsög
En já. Ég er ekki mynd að sína
Þetta er geggjusýning
Já, takk ég, veistu, ég spái Þetta er náttúrulega bara wishful thinking hjá mér núna sko. Ég segi 2-2
2-2
Já
Gunni
Hörðu, ég segi 1-1
Já, ok
1-1
Já
Her, þá kem ég mig hérna
Þú kemur
Haldið ykkur
B-O-B-A
Kemur eina
2-0 fyrir Brentford
Er það?
2-0 sigur fyrir Brentford
Oh boy, já. Mér líst vel á það Vonu það besta
Nú fæ ég loksins clean sheet fyrir Kelleher
Já, fyrir Kelleher
Ég með Kelleher
Vigna vera næsum mér hérna að gefa Brentford sigur Eða vonum sigur
Þetta er óskikið hjá mig líka Það er bara þannig Það eru Burnley Liverpool á Turf Moor topplið Liverpool kemur í heimsókn til Burnley á Super Sunday Þetta er fyrir leikurinn
Super
Já.
Þetta er hérna bara og í
Þú hlýtur að spá Liverpool sigur
Já, ég veit, ég er bara
Vili, hvað segir þú þessu leik?
Ég ætla að segja 2-0
2-0 fyrir Liverpool, 0-2
Já.
Já. 0-2
Ég ætla að segja 0-6
0-6?
Já, þetta verður bara eitthvað slátur sko.
Já, já, ég ekki alveg þar strókars, ég held að þetta fari 2-1 fyrir Burnley
Já, já. Mér finnst þetta skemmtilegt
Já, 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 það er bara, svona er þetta bara
Já, já, já
herðu, hérna á Etihad Stadium
Ok, já, það er á Etihad Stadium Já,
koma þínu menn í heimsókunni Manchester United fara til ljósblá liða nágranna í City
Já.
Og etja það kappi við Manchester City Hvað tapiði þessum leik stórtkunni?
Hörðu, ég ætla að segja að þetta verið fyrsta sinn í sögu úrvastildurinnar að við sjá markmann gráta í fyrsta leik
Já. Að Donnarumma byrjar að gráta Er þetta fyrsti leikurinn á Donnarumma?
Já, þetta er bara aldrei gerst fyrir að leikmaður taki fyrsta leik og gráti
Ok
Það fyrir 1-3
1-3?
Já
Ok, Willi, hvað segir þú?
Fyrir United
Fyrir United já. Þetta er óskekkjusbá en að skurna
Nei, þú veistu, ég ætla að segja 2-3 Ég veit ekki hvað það er
2-3 fyrir United
Já, 2-3 fyrir United Ég er eitthvað
Amorim effect
Amorim ball
Það er einu þetta með tvö mörg Búmó
Þetta er gott, þetta er gott, þetta er gott
Búmó
Hvernig verður Amorim í viðtali eftir hennar leik
This game I don't know, it's just like another game We gotta keep playing good I don't care if we win or lose right now but we have to keep trying our best and this team has to do better hann er alltaf svona jákvæður og neikvæður
Þetta er mjög gott Ég hefna 2-3, herri ég strákar sorry to say, 4-0 fyrir City bara smá jartenging hérna
Já,
2-1 fyrir Burnley smá jartenging
Sama hvað það verður gaman
að fylgjast með Þið sjáu það það gerist á Turf Moor Herri, það búið að geggja að fá því þáttum vilji
Já, takk fyrir mig
hérna, þetta er svo gott sko að geta verið með ekstra þátt strákar að því það eru svona tvær vikur Þú veist þeir eru landsleikilega eins og þetta var nú sætt landsleikilega þá eru þið oft ansi súr
Já.
Þessi landsleikilega og þetta er ekki my fav sko, favorite sko. Þannig að ég ert ekki sammála því Gunni þú veist ekkert maður sagður að vera sammála því
Já, ég þá lítið að vera sammála því sko
Gunni með Alzheimer
Ég hefði samt ekki hvað að sagði því
Ertu ekki með headphone náður?
Já
Það var bara að hugsa dú á skilur
Já Það er í frákvörum Strákar, Willi, gaman að fá ég þáttin
Takk hérna fyrir mig
Og hérna aldrei að vita nefnum að við hóðum þið út ekkert um hann síðar ef við varum við svo hefur tíma
ef hann gengur vel að fara eftir símdur klungum fjörum notina
milli verkefna
já.
Gunni, ávalt heiður
já, takk fyrir það maður
já. Og við ykkur, kæru hlustendur þá bara stay tuned þangar til næst, over and out
yes sir